În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este domnul Claudiu Bud, director general la o instituție financiară non-bancară. Ce frumos sună, nu? Bine ai venit, Claudiu, nu ne-am văzut de ceva vreme și uite să încep așa, ceva mai relaxant, adică nu chiar atât de puternic. Ce mai e pe la dej?
Cred că e în continuare someșul. Mă pregătesc să merg în perioada următoare să dau o fugă, să văd ce mai e pe la dej. Dar foarte bună întrebare de deschidere. Cred că e trecerea timpului, e transformare, e lume nouă și lume veche. E
știu
viață.
Că
trecut pentru unii, prezent.
Asta mi-ai povestit la o emisiune pe care am făcut-o mai demult, despre malul Someșului. Și m-am gândit, uite, vezi, nu mai știu nimic despre malul Someșului.
Da.
Dar mi-ai povestit atunci ceva, erai foarte pasionat de oameni și de comunicare? Tot e așa ai rămas?
Da, desigur, da? Absolut. Va rămâne... E de fapt pasiunea vieții, cred, aș putea să spun. Foarte bun și cuplul ăsta, oameni și comunicare. Îmi place să analizez oameni, dar îmi place să comunic cu ei, îmi place să le comunic diverse informații pe care le aflu sau legături pe care reușesc să le realizez. E esență bună.
Atunci, într-un fel, explicabilă continuitatea ta în studiile pe care le-ai făcut. Știu că aveai un master în teatru comunitar și terapeutic, apropiat, evident, de ceea ce spui, dar ai continuat și cu altceva, și anume cu un post universitar de
psihopedagogie.
Deci exact ceea ce spuneai. Îți plac oamenii, vrei să comunici cu ei și să le comunici ce au ei nevoie.
Exact, să identific ce au ei nevoie și apoi să văd cum pot să comunic cu ei mai bine, cum pot să-i ascult. Cred că asta este o nevoie de care nu cred că e foarte conștientă lumea, nici ca subiect, respectiv că are nevoie să fie ascultat. Și ce am observat e că ne e și foarte greu nouă să ne ascultăm unii pe alții. De cele mai multe ori dialogul e destul de fragmentat și e un nevoie de un efort conștient să poți să oglindești ce-ți spune celălalt ca să-i dai sentimentul că e ascultat. Pentru că de cele mai multe ori dialogul funcționează de genul: am o problemă, omul spune despre ce e vorba și tu sari să-i oferi soluții.
O necesitate, până la urmă.
El fără să întrebe asta. Și de multe ori el nu știe să spună, el, ea, persoana respectivă, nu știe să spună: nu am nevoie de soluții, am nevoie doar să mă asculți. Și cum facem asta? Foarte greu, că e nevoie să avem noi foarte mult spațiu așezat în interior ca să putem să fim acolo unul pentru altul.
Păi, uite, studiile tale, pe de o parte, tot în finanțe, pentru mine e ceva extrem de complex și câteodată de neînțeles, sunt totuși, au fost, de fapt, cum să spun, în plus de asta, ai făcut ceva care ține de alt tip de relație umană, de cu totul și cu totul altă necesitate. Că am vorbit mai devreme de necesitate. Și anume a asculta, a face teatru, a înțelege prin teatru ce se întâmplă și probabil că asta te-a îndemnat să mergi, nu? Să faci până la urmă ce? Pedagogie? Să predai ce anume?
Da. Cele două fire, spuneam și data trecută, ajung să se împletească de fapt foarte bine. Pe de o parte, aș mărturisi faptul că finanțele, într-adevăr, sunt un domeniu provocator și pentru mine sunt zone care sunt de un grad de complexitate ridicat, unde știu că nu e pentru mine. Pe de altă parte, zona economică ține de fiecare dintre noi. respectiv fiecare dintre noi în viața de adult pe care ajungem să o trăim, avem nevoie să ne gestionăm un buget personal, avem nevoie să vedem cum putem face banii, cum putem economisi, avem nevoie să învățăm să fim conștienți de felul în care îi cheltuim, să putem face distinția între necesitate, de care menționai, și dorință. Povesteam înainte de emisiune că unii dintre noi am avut ocazia să trăim sărăcia, iar acum acei câțiva dintre noi, destul de mulți, că suntem încă tineri, ca să zic așa, mai mult de jumătate din populația României, m-aș hazarda să afirm, a apucat să trăiască niște vremuri de restriște, a apucat să trăiască punga de un leu în care strângeam pungile de plastic ca să avem pungi. Adică, ori cred cu tărie și că genul ăsta de informație are nevoie de mai mult timp ca să se curețe transgenerațional. Adică e foarte posibil ca inclusiv copiii care s-au născut după anii 95-2000 să aibă cumva în materialul genetic o lipsă, o nevoie de mai mult, o nevoie de împlinire care a fost trăită de predecesorii săi. Deci spuneam, pe de o parte avem componenta economică a vieții, dar cred că de asemenea avem cu toții componenta umană, adică de conexiune umană, de familie, de prieteni în care îți dorești să te înțelegi bine cu ei, cu copiii tăi, cu părinții tăi, și atunci, ca să poți să vezi cum poți să faci asta mai bine, ai nevoie să studiezi. În primul rând să te studiezi pe tine, că de aici pornește capătul relației care e între două persoane, oricare ar fi ele, și apoi să vezi cum poți să-l auzi mai bine pe celălalt.
Atunci... Povesteai, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva legat de o educație financiară pentru copii cu niște borcane de economii, nu? Mai există așa ceva? Mai faci chestia asta pentru copiii tăi? Cum să-i înveți să fie atenți la bani?
Da, există nenumărate instrumente financiare la dispoziția părinților din ziua de azi. Cărticele, joculețe, metode, vorba aceea, parenting-ul este în floare, sunt nenumărate rețete prin care poți să antrenezi copiii în ceea ce presupune zona financiară. În ceea ce îi privește pe copiii mei, am ales opțiunea de a avea ei niște bani de buzunar pe care să-i consume cum vor ei, să vadă cum se termină și cum nu mai au până la următorul Crăciun, colindat sau ce mai fi. Dar în egală măsură mi-am dat seama, atelierele pe care le-am de educație financiară pe care le-am desfășurat eu erau mai degrabă pentru adolescenți. Și pregătindu-mă acolo, spunându-le câteva informații de bază despre cum funcționează un card de credit, un descoperit de cont, un credit, există iarăși în mentalitatea poporului român, există o dualitate de abordare a subiectului credit. Există cei care au fost crescuți și au luat direcția nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma, nu te băga în credite că nu știi în ce te bagi, nu mai dormi bine noaptea, etc. Și ceilalți care au învățat că până la urmă creditul este o opțiune prin care poți să îți iei o locuință, poți să îți îmbunătățești în anumite circumstanțe condițiile materiale sau poți să, nu știu, îți permiți la un moment dat o vacanță exotică pe care salariul nu îți permite să o iei într-o lună și poți să o planifici pe 12 luni, de exemplu, și să-ți îndeplinești o dorință. Adică există aceste două opțiuni în care te poți raporta la credite. Și spuneam că în acele ateliere de educație financiară pentru tineri, în care le povesteam eu lucrurile acestea, mi-am dat seama că tinerii se antrenează deja într-un fel inconștient pentru zona de educație financiară, pentru că foarte multe dintre jocurile pe care le joacă ei, de fapt, funcționează pe credite. Deci ei, în interiorul jocurilor pe care le joacă, câștigă diverse credite, credite în acel joc, bani fictivi cu care își cumpără după aceea nu știu ce skin, nu știu ce gadget, nu știu ce personaj. Adică ei deja se antrenează fără să ne dăm seama în gestionarea unor resurse limitate, că despre asta vorbim. Asta înseamnă educație financiară, înseamnă să fii conștient că ai un buget și să fii cât mai abil în a planifica cheltuielile și veniturile, astfel încât
și ideal ar fi să fii și artist în același timp. Pentru că probabil că așa ai îmbinat tu lucrurile de ajuns la educația teatrală, nu? Până la urmă despre asta e vorba, nu? Modulul acela de post-universitar de psihopedagogie. Păi cum le îmbinăm pe asta? Adică ori artist, ori finanțist.
Da, iată că și eu am gândit foarte mult ori-ori, adică gândirea binară, însă din formarea de coach, despre care povesteam și data trecută, am descoperit că există și abordarea și-și, respectiv pe aceasta, o explorez foarte mult în ultimii ani, în care, ok, am cariera profesională care este în domeniul financiar non-bancar, dar am și latura de dezvoltare personală, dacă pot să o numesc așa, sau latura în care sufletul meu se încarcă și care este partea, în primul rând, de descoperire de sine prin intermediul teatrului, dar și partea de formare a altora prin diverse
metode. Acum tot sistemul educațional e pe cale să se schimbe, nu știm unde va ajunge, nu știm în ce o să se transforme, dar o transformare profundă e clară. Cum vezi introducerea, până la urmă, mai puțin a educației financiare în școli? Ea este, există, dar există dacă vrei bine, dacă nu, nu. În schimb, educația teatrală va fi obligatorie în câtva timp. Cum ți explici chestia asta? Vezi, cineva încearcă să înțeleagă necesitatea omului. Într-un fel, partea artistică e mai puternică?
E un punct de vedere sau un unghi din care putem privi lucrurile. Ca să explic un pic și componenta de psihopedagogie pe care am demarat-o anul trecut. La momentul la care am terminat masterul de teatru comunitar și terapeutic, am aflat că se introduce educația teatrală ca materie obligatorie pentru clasa 11-a și mi s-a părut ceva extraordinar de binevenit. În cadrul acestui curs post-universitar am aflat lucruri despre sistemul educațional românesc despre care nu am auzit în viața mea și mi s-a părut absolut fantastic să aflu că în spatele unei școli pe care foarte mulți dintre tineri o urăsc, o detestă pentru că e ceva obligatoriu, pentru că e ceva impus, pentru că e ceva unidirecțional dinspre profesor spre elev. În spate, în primul rând, există un sistem foarte bine închegat și foarte logic. Respectiv, există 8 competențe cheie pe care sistemul educațional românesc, aliniat la Uniunea Europeană, le urmărește prin toți cei 12 plus de ani de formare educațională pentru viitorul adult. Și cele 8 competențe sunt literație, multilingvism, educația antreprenorială, științe tehnice exacte și matematică, spirit civic, abilitatea de a învăța să înveți. N-am auzit de ea niciodată până la acest curs de formare. De asemenea, protecția mediului, competența digitală și securitate cibernetică, și o să vorbim mai departe și despre această componentă ca parte din marea transformare în care ne aflăm cu toții, și a 8-a competență cheie recent introdusă și în sistemul educațional românesc, cea de expresie și sensibilitate culturală. Și practic aceasta a stat la baza introducerii educației teatrale ca materie obligatorie și ca și componentă cheie în dezvoltarea personalității umane. Cred cu tărie că o astfel de competență poate fi chiar mai importantă decât cea financiară. De ce? Pentru că până să ajungi la finanțe, ești om.
Deci, învață să asculte, cum ai spus tu la început. Învață să fie empatic, nu? Învață până la urmă să improvizeze.
Învață să-și accepte greșeala. Aduceți-vă aminte și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc cât de nici nu știu ce adjectiv să folosesc, cât de dificilă era gestionarea greșelii în formarea noastră ca și copil, ca și elev. Greșeala era instant pedepsită. Greșeala nu era permisă. Ori o personalitate în formare, dacă nu trece prin greșeală, n-are cum să se dezvolte. Va rămâne într-o zonă în care nu va mai încerca de teama greșelii, de teama consecințelor negative. Ori educația teatrală, una dintre elementele fundamentale din educația teatrală este explorarea. Este aici totul e permis, desigur, în anumite limite, dar e o zonă în care poți să te joci.
Sunt niște reguli pe care noi le stabilim, exact, după care trebuie să le respecti.
Exact. Dar e un cadru sigur de explorare în care poți să descoperi, poți să te joci cu tine, cu aspecte din tine pe care în alte circumstanțe ale vieții e foarte greu să le explorezi.
Plus încrederea în sine, plus timiditatea,
exact,
care poate să fie ușor dată la o parte, pentru adolescent fiind esențial. Până la urmă despre asta e vorba.
Exact.
Deci crezi că arta poate să ajute un tânăr ca să ia după aceea decizii financiare importante, nu?
Exact. Cred că îl poate ajuta un element, de exemplu, pe care l-am întâlnit foarte mult între adulții cu care am lucrat în mediul corporatist, a fost inclusiv aspectul de negociere pentru remunerația proprie. Sunt foarte mulți, iarăși, ține de cultura noastră, în care cultura română mai degrabă a fost supusă. Noi n-am fost popor cuceritor, noi nu am avut regina Angliei sau împăratul Romei sau mai știu eu ce alte, cum să zic, personalități care să ne conducă, care să ajute la emanciparea spiritului. Noi mai degrabă am fost cei supuși care să urmăm ce ni se spune. Ca dovadă, regimul comunist într-un fel ni s-a potrivit că a fost pe o filieră care a permis mai mult decât altor popoare să spunem da. Și atunci, iarăși, din perspectivă transgenerațională, este un punct la care avem de lucru. Este un punct în care prin actorie, de exemplu, poți să te joci cu statutul, știm foarte bine, și poți să exersezi cum e să-ți aperi drepturile, cum e când te duci la ghișeu să nu pleci neapărat capul în fața funcționarului doar ca să obții ce ai nevoie, ci să te duci cu statut de eu am drepturi, prin urmare am nevoie să mă ajuți cu ce am nevoie să mă ajuți. La fel în cadrul, cum spuneam, în cadrul în raport cu angajatorul, să-ți negociezi o remunerație corectă. Toate aceste aspecte se pot antrena foarte bine prin intermediul educației teatrale și, spuneam, sunt mai importante decât să înveți un curs de negociere dacă tu nu ai exersat încă asta în tine. Degeaba poți să înveți 100 de rețete dacă nu ai curajul să deschizi gura.
Prin jocul teatral, până la urmă, asta înveți. Să fii într-o situație, să fii pus într-o situație în care n-ai mai fost, cum te descurci, cum devii expresiv și responsabil.
Exact.
Până la urmă, esențial pentru asta. Da.
Ce are de spus.
Spune-mi, ce greșeli financiare din experiența ta și din ce ai observat până acum, ce greșeli financiare fac tinerii când, uite, ajung la vârsta adultă, ca să zic așa, deși nu-mi place termenul ăsta, de unde, ce se întâmplă cu ei?
Cred, nu știu, că n-am făcut studii pe tineri ca să aflu ce greșeli financiare fac ei, dar cred că o lecție care se întâmplă, sau mă rog, pe care o învață tânărul la momentul la care trece spre faza de adult, este valoarea banilor din buzunarul propriu, generați de efortul propriu. Adică cred că asta este cea mai importantă lecție pe care un tânăr are nevoie să o învețe în drumul spre, spre maturitate, că banii pe care anterior i-a primit, nefăcând nimic, doar existând sau eventual învățând dacă are o bursă de studii, e nevoie să-i câștige. Și apoi cred că de aici derivă destul de multe, destul de mulți pași următori, respectiv în momentul în care vede cât de greu se obține salariul minim pe economie, probabil că va decide fie să nu mai cheltuie atât de mult, fie să-și găsească o carieră care să îi aducă, să-i genereze banii de care are nevoie pentru a...
E o degringoladă destul de puternică în privința asta, am sentimentul. Adică decizii greșite pentru că nu știu, nu învață nimeni, nu înțeleg.
Poate fi, dacă e să ne întoarcem la povestea cu creditarea, accesul la creditare este mult mai facil. Spuneam că o să revin din cele 8 competențe la cea digitală și de securitate cibernetică. Există și aici două perspective. Una dintre ele este că accesul la finanțe este mult mai rapid acum. Inclusiv instituția pe care o reprezint oferă servicii de creditare prin intermediul telefonului. Tot ce e nevoie să faci este să ai o conexiune la internet, să-ți scanezi cartea de identitate, să citești niște termeni și condiții extrem de important ca să știi ce contractezi.
Asta vreau să spun, tânărul nu trebuie să învețe undeva să știe sau măcar să aibă în cap să știe despre tot ce înseamnă acești termeni pe care nu îi înțelege câteodată.
Pe care nu îi înțelege, dar iată că în paralel cu gradul de complexitate al lumii care crește, vin totuși și alternative. Avem nenumărați agenți de inteligență artificială pe care din ce în ce mai multă lume îi folosește căutând pe un browser de internet oarecare, unde poți să întrebi orice vrei. Sunt foarte mulți adulți care au ajuns să folosească acești agenți și pentru terapie, adică în momentul în care trec printr-o depresie, încep să discute cu inteligența artificială, dar și pentru a poți să întrebi orice, adică nu înțeleg ce înseamnă dobânda anuală efectivă. Perfect, întreb pe orice browser și aflu 10 răspunsuri. Nu înțeleg, n-ai cum să nu înțelegi, adică numai dacă, ok, suntem în zona cealaltă a tinerilor analfabeți funcționali, că există și aici un fenomen despre care se tot discută și acolo, ok, e nevoie totuși să apeleze la un cineva din proximitate, un părinte, un prieten care să-i mai explice pe limba lui, poate cu niște grămăjoare de fasole și porumb. Cum era
deja vorbim, e o altă lume, vezi, începe un alt mod de a gândire, un alt mod de a înțelege.
Da.
Până la urmă despre asta este vorba.
Da, este o transformare uriașă prin care trece societatea, așa cum cred că simțim cu toții din foarte multe puncte de vedere, de la, nu știu, drepturile pentru minorități, la transformarea digitală, la noile modalități de a ne crește copii, familia se reconfigurează, conceptul de familie.
Răspunsurilor la felul în care sunt părinții educa acum, sunt foarte multe lucruri.
Da.
Problematice. Vreau să te întreb, cum vezi tu viitorul educației și financiare și teatrale? Deci ai două drumuri sau poate e același, nu știu.
Viitorul educației arată foarte bine. Repet, din perspectiva studiilor pe care le-am absolvit recent și a modului în care sunt așezate lucrurile foarte bine sistematizat din partea Ministerului Educației și Cercetării pe aceste competențe, pe schimbarea paradigmei, spuneam mai devreme despre faptul că educația de secole a fost unidirecțională, deși în egală măsură principiile educaționale stabilite de Comenius în urmă cu nu știu câte sute de ani vizau o calibrare pe capacitatea elevului și totuși lucrurile au mers destul de mult unidirecțional, eu ca și elev, copiii mei ca și elevi foarte rar au fost întrebați ce au în cap, ce gândesc ei. De cele mai multe ori este eu îți dau informația, sistemul bancarizabil într-un fel, am văzut la Freire un cercetător din America de Sud care a stabilit termenul de educație bancabilă, prin bancabil înțelegând că depozitezi informație în săracul copil, nu te interesează cine e el și ce capacități are și ce face cu ea, tu o depozitezi acolo și el trebuie să o reproducă când îl întrebi. Bun. Ce am învățat este că sistemul educațional este în transformare majoră, exact în a modifica această paradigmă din a pune accentul pe elev, a pune accentul pe capacitățile lui, a pune accentul pe faptul că nu toți sunt în același stadiu de dezvoltare cognitivă. Unii sunt mai avansați, unii au mai multă informație, unii sunt mai tehnici, unii sunt mai artistici. Adică informația asta a existat dintotdeauna, dar într-un fel n-a fost folosită, îmi vine să zic. Iar acum, din partea modului în care sunt structurate lucrurile în Ministerul Educației, asta este direcția. Acum, cât o să le ia generațiilor de cadre didactice să se adapteze, să schimbe macazul dintr-un mod în care au fost ei învățați, într-un mod, din modul în care au fost ei formați, și cei care sunt la 40-50 de ani, modul în care ei au făcut lucrurile timp de 20-30 de ani, având manualul sfânt și acum având un univers de informații din care să aleagă.
Modele digitale.
Da, va fi o mare provocare, dar pentru mine personal, eu am fost foarte bucuros să descoper că există măcar o intenție foarte bine pusă la punct, pe care sper ca în perioada următoare cadrele didactice din România să o îmbrățișeze din ce în ce mai mult și să se schimbe paradigma învățării. Mai vreau să spun faptul că pentru mine studiile astea masterale au fost ceva... Nu, iarăși, mi-e foarte greu să pun în cuvinte cu câtă plăcere m-am dus ca adult la 40 de ani să învăț ceva ce îmi place pentru prima oară în viața mea. Nu eram constrâns de a mă duce să-mi iau bacul, să-mi iau diploma de licență, ci doar m-am dus de plăcere.
Curiozitatea.
Curiozitatea și pasiunea. Și a fost foarte interesant că am mai avut o altă colegă, tot așa, mai cu o tinerețe, mai din anii 90. Și noi doi eram acolo, tocilarii, cum ar veni, din rândul întâi, care la toate cursurile adresam întrebări, aveam, nu știu, puncte de vedere față de colegii mai tineri care de-abia terminaseră facultatea. Bine, e adevărat și că masterul de teatru comunitar și terapeutic e unul care... cred eu că se pretează pentru niște oameni care au trecut un pic prin viață. E foarte greu să...
Uite, acum, să rezum eu așa într-o frază din ce am înțeles eu de la tine, adică într-o frază, întrebare. Ce crezi că trebuie să învețe un tânăr despre viață înainte să învețe despre bani?
Cred că un tânăr...
Știi că în western, pe vremurile westernului, erau banii sau viața, nu? Or, acum, cum vezi lucrurile astea? Ce trebuie să știe?
Cred că tânărul trebuie să fie încurajat, deci mă feresc de acest trebuie, dar cred că trebuie să fie încurajat să se descopere pe sine. Asta mi se pare esențial. Înainte de a vorbi despre bani, înainte de a vorbi de carieră profesională, cred că spuneam și data trecută când ne-am întâlnit, sunt atât de mulți oameni care sunt la 40, 50, 60, 70 de ani și regretă că nu și-au urmat căile proprii pentru că părinții nu i-au lăsat, pentru că nu au avut curaj, pentru că... și s-au dus pe direcția unei profesii pentru că era nevoie să ai un job, să-ți întemezi o familie, să ai o casă,
o teamă de viitor, să aibă o siguranță.
Da, dar mergeai pe un drum predefinit care de foarte multe ori nu era al tău. Și degeaba te duci să câștigi banii dacă banii nu reprezintă chemarea sufletului. Adică cred că tânărul e nevoie să fie încurajat ce îți place să faci, ce ai vrea tu să faci zi de zi, astfel încât, vorba aceea celebră, dacă faci ceea ce îți place, nu vei munci nicio zi în viața ta. Deci cred că aici este cheia esențială pentru orice tânăr să se întrebe și să identifice ce îi place să facă și aia să aleagă, dincolo de bani, că banii vin ca și consecință. Dacă faci ceea ce îți place, banii vin. Dacă nu faci ceea ce îți place, s-ar putea ca banii să vină, poate chiar mai mulți, dar să nu te împlinească.
Da, nu există totuși niște pericole aici, pentru că, sigur, îți alegi, vrei să faci ceva, dar pentru asta trebuie să ai și niște date, să ai și niște posibilități, să ai, cum să spun eu, să știi să mergi în profunzimea plăcerilor tale, nu? Dacă vrei să faci ceva, nu știu, ceva mai special, de exemplu.
Cred că...
De asta cine se ocupă? De unde învață chestia asta?
Cred că dacă sunt încurajați să se autoexploreze și sunt încurajați să identifice cine sunt și ce vor să facă, cred că au infinit de multe modele în jur, și pozitive și negative. Adică, dincolo de ce îi învățăm noi pe copii, e iarăși o vorbă care spune copilul va face ce te vede că faci, nu ce îi spui tu să facă. Degeaba îi spui să nu aibă vicii.
Asta e foarte important.
Dacă tu le manifesti, adică e o contradicție. Pe de altă parte, eu pot să-i spun, nu știu, învață, dar eu nu învăț.
Da, adică... Vezi, aici începe nebunia, pentru că sunt mulți copii care nici nu-și văd părinții, pentru că părinții sunt plecați ca să muncească, ca să poată să-i ofere lui ceva mai bun. Deci lucrurile devin aici foarte, foarte delicate.
Aici intrăm într-o zonă foarte sensibilă și foarte dificilă a experienței umane, acolo unde am pornit de la a avea suport.
Exact.
Ori copilul care nu îi are tocmai pe cei pe care prin natura lucrurilor ar trebui să-i aibă aproape, nu îi are la îndemână și nici nu are un surogat, pentru că, mă rog, uneori se întâmplă, foarte mulți dintre noi am fost crescuți de bunici, așa cum știm, deci ne-am avut neapărat părinții aproape, dar am avut niște alți aparținători, să spunem, cărora le-a păsat de noi. Dar sunt foarte mulți, foarte mulți tineri care, da, nu au pe nimeni sau, iarăși paradoxal, au părinții aproape fizic, dar nu sunt aproape de ei, pentru că sunt prinși în ale lor dificultăți. Acolo e și mai dureroasă povestea, dar până la urmă...
Mai
că
este...
toți suntem la Speranța TV.
Da, să ne gândim la ce
în
poate fi bine.
În centrul atenției să păstrăm speranța, să avem încredere în mersul
mai
lucrurilor.
Mai e ceva, mai e viteza de acțiune, pentru că acum totul se întâmplă atât de rapid, încât nu stă nimeni după tine să găsești, nu știu, pasiunea vieții, nu? Viața e rapidă, totul e rapid.
Este asta rapid, dar hai să fim serioși, până la urmă orice copil de când e el mic poate fi observat ce îi place să facă. Unul o să fie mai activ, îi place să sară, să se dea peste cap, unul e mai introvert, îi place să se joace cu figurinele, să creeze o lume imaginară, adică nu e nevoie de foarte mult, trebuie doar câteva minute să poți să ții în centru atenției pe cel pe care îl ai în preajma ta și să poți să observi niște elemente care apoi să te ghideze pentru el. Nu mai știu, cred că am dat exemplu data trecută sau nu știu dacă am dat exemplu cu cea mare care, mă rog, când era ea mică, nu înțelegeam de ce nu poate pricepe și la matematică, de ce nu face exercițiile la matematică cum le făceam eu, adică eu mi-aduceam aminte că matematica era ceva foarte plăcut, era exact, calculam formule, simplu și eram destul de necăjit pe ea și mă gândeam aoleo, ce să fac cu copilul ăsta că nu învață
că nu
matematică, da. Dar pe de altă parte, treptat am observat că are această inclinație artistică de a privi lucrurile într-un mod în care eu nu m-am uitat niciodată. Mi-aduc aminte că avea vreo 7-8 ani și a făcut poză în interiorul unei sticle. Sau i-a făcut surorii mai mici, când avea vreo 6-7 ani, i-a făcut o rochie, i-a croit o rochie dintr-o foaie de flipchart. Și mi-am spus, stai așa că nu poți să le ai pe toate, adică nu poți să ai și o abilitate de a privi non-conformist lumea și o gândire matematică. Adică sunt și excepții, sigur, dar în general e una sau alta. Ori ai dimensiunea aia exactă și nu ai pe cea emoțională, artistică, creativă, ori o ai pe cea creativă și atunci stai mai
sub red la mai devreme, că
componenta matematică.
Mi-a plăcut foarte tare cum spuneai că de fapt omul are nevoie să fie auzit, să fie ascultat, să-și pună povestea, să spună păsul, ce-l doare, ce problemă are. Și după aia, nu știu, poate vorbind așa în fața cuiva, îi vine și o idee cum să rezolve problema. Asta e valabil și în chestiile astea financiare, business sau mai puțin?
Depinde de situație, depinde de situație. Ai pus un spectru atât de larg în câteva cuvinte. În primul rând, partea de nevoia de a fi ascultat, Doamne, este ceva magic, îmi vine să spun, și este ceva la care cred că foarte multă lume nici măcar nu are acces vreodată, să se simtă auzit și ascultat. Mi-aș dori foarte mult, nu știu exact cum aș putea să fac asta, dar mi-aș dori să dăruiesc din experiența pe care am simțit-o, atât când cel din fața mea a oglindit ce am spus și cum m-am simțit eu, dar și celălalt exemplu pe care l-ai dat, și anume de a te lăsa cineva să vorbești până îți vine răspunsul. Cred că mai mulți dintre telespectatori au fost în situația în care au adresat întrebarea către cineva, o întrebare oarecare, cum să fac, nu știu, cum să fac să ajung mai repede nu știu unde, și până să vină răspunsul, doar prin faptul că a adresat întrebarea, i-a venit și răspunsul.
E o călătorie de autocunoaștere.
E o călătorie de autocunoaștere în prezența cuiva.
Da, da.
Asta
da.
Este diferența esențială din fizică cuantică descoperită, adică iarăși e știință dincolo de oameni și emoție, este știința prin care fotonul a fost descoperit în fizica cuantică, fotonul în momentul în care are un observator își schimbă traiectoria într-un mod misterios, pe care oamenii de știință încă n-au reușit neapărat.
Toate călătoriile astea de autocunoaștere au mecanisme ascunse, cred. Spune-mi, Claudiu, ce te motivează în momentele în care simți că tot ceea ce e în jurul tău, proiectele pe care le ai, sunt grele, sunt dificile, uneori poate copleșitoare, nu? Se întâmplă și așa ceva.
Oamenii. Le mai spun și oamenilor din echipa mea, echipa de la serviciu, că acolo sunt proiectele cu răspunderea mai mare, și le spun, încerc să le spun destul de des, că pentru mine faptul că suntem împreună și că mă pot bucura împreună cu echipa mea de rezultate, dar în egală măsură că mă pot baza pe ei că suntem împreună și când momentele devin provocatoare, devin copleșitoare, pentru mine aia este esențial. Adică eu acolo sunt. Adică am spus dintotdeauna, fără oameni în jurul meu, cred că n-aș putea să fac prea multe. Adică
și încurajez la rândul tău, probabil.
Și încurajez la rândul meu, desigur, sunt alături de ei și încurajez să se exprime când au dificultăți, când ajung în puncte în care sunt copleșitoare.
Ce te neliniștește, nu știu dacă stai cuvântul, că nu pot să spun totuși sperie, dar ce te neliniștește mai mult, de exemplu, atunci când ești neînțeles sau când ești prea înțeles?
Da, iarăși
elaborat o întrebare mai
aș spune că mă doare când sunt neînțeles, mă doare și mă sperie când sunt prea înțeles, pentru că acolo simt că s-ar putea să fie ceva care îmi scapă.
Da. Vezi că n-a fost grea întrebarea până la urmă. Celulare, improvizația. Am vorbit mai devreme la începutul discuției noastre un pic despre teatru și despre faptul că improvizația este unul din lucrurile esențiale în a te descoperi, a te cunoaște. Ce rol crezi că are improvizația în lucrul tău, în ceea ce faci tu? Cu oameni foarte mulți și lucruri diferite din punctul meu de vedere.
La mine improvizația se leagă pe de o parte de creativitate și pe de altă parte de curiozitate și cred că cele două, curiozitatea mă ajută să explorez. Improvizația îmi dă libertate de asemenea să explorez, să caut noi drumuri, să caut noi modalități de a face lucrurile. E un proces de descoperire în interacțiune cu celălalt. Am vorbit destul de mult de descoperirea din interior, iar cred că prin improvizație până la urmă testăm terenul pe diverse zone, pot să fie legate din nou de sine, uh-huh, de laturi ale personalității tale sau de noi moduri de a face lucrurile în business. Și atunci ai nevoie să testezi o nouă modalitate. Cum? Improvizezi ceva, nu trebuie neapărat. De multe ori am fost și eu în gândirea asta în care nu încerc ceva pentru că nu am resursele nu știu care. Adică mi-aș dori să creez ceva nou, dar mi-ar trebui resurse materiale sau umane pe care nu le am la îndemână. Nu, poți să încerci mai mic, poți să încerci pe la o scară mai mică până să te duci să ai nevoie de resurse suplimentare. Deci cred că E un proces foarte necesar care îți aduce multă energie și procesul de căutare, cel puțin mie, procesul de căutare mi-aduce energie și bineînțeles rezultatul dacă găsesc ceva nou, mă bucură.
Asta cu finanțarea în domeniul artistic, ca să zicem, în România este destul de problematic. Știi foarte bine că teatru, până la urmă, în afară de instituțiile oficiale de teatre, câteva teatre care sunt destul de multe până la urmă în toată țara, dar insuficiente pentru dorința tinerilor, pentru că sunt foarte mulți tineri care vor să se autocunoască, nu mai zic să facă teatru. Vezi bine, zic să încerce să vadă, ce ai spus mai devreme, să testeze ce înseamnă să fii liber, să știi să alegi, să improvizezi anumite lucruri, să nu-ți fie frică, să greșești. Până la urmă, ce rol joacă banul în acest proces artistic? Cum poate fi, nu știu, nu e totuși un obstacol, nu este un, sau un motor, sau e doar un instrument? Ce e?
Și aici e ce pui e pe masă, păi banul și arta, da. Vorba ce aici. Păi,
da, e clară, e o întrebare firească. Până la urmă, firească, nu se poate fără.
E o întrebare firească, da. Dar iarăși, dacă ne uităm istoric...
Poți să trăiești din asta?
Dacă e să ne uităm istoric, vedem că răposatul nostru conațional Constantin Brâncuș, nu-i cunosc viața personală, dar mi-a ajuns în atenție licitația de la New York recentă, în care una dintre operele lui de artă a ajuns să fie vândută cu 100 de milioane de dolari, peste 100 de milioane de dolari. Și atunci te întrebi, ok, el a trăit în sărăcie sau în bogăție? Cum se reflectă faptul că o creație de ale sale din de acum câteva zeci de ani ajunge să valoreze atât de mult în timp? Sunt niște întrebări fără răspuns din punctul meu de vedere, adică e greu să pui să le pui pe cele două într-o balanță. Sunt unii oameni bogați care reușesc să facă artă, sunt foarte mulți oameni săraci care reușesc să facă artă. Cred din nou totuși că e important artistul să nu se gândească la bani. Asta ar fi, dacă ar fi să mă întreb pe mine ce aș...
Adică vrei să spui că un artist trebuie să facă lucrarea respectivă, exact, sau spectacolul sau filmul, exact, și după aia vine și de ce-ul, de ce a făcut,
exact,
nu?
Exact. Eu cred, am recent un exemplu al mamei unei colege care, de când a ajuns povestea ei la mine destul de recent, îmi vibrează corpul de fiecare dată când mă gândesc la această doamnă, Brâncoveanu se numește, și care pictează farfurii în motive naționale românești. Și Spunea fiica ei că mama de-abia așteaptă să se culce și se culcă cu ideile în cap despre farfuria de a doua zi și de-abia așteaptă să se trezească pentru a pune cum egală punct cu punct timp de două zile să lucreze de dimineață până seara printre treburile gospodărești ale zilei ca să termine o farfurie. Mie asta mi se pare neprețuit. Eu cred că despre asta este existența umană, dincolo de faptul că această farfurie, care este o bijuterie, nu se vinde cu sute de euro, se vinde cu câteva sute de lei. Deci nu se îmbogățește din asta. Dar a trăi cu, a te culca seara cu dorința de a trezi dimineața ca să faci ceea ce îți place, zi de zi, timp de zeci de ani.
Bun, ce ai învățat despre tine din eșecuri? Ce să fac acum? M-ai dus pe niște culmi optimismului, ale fericirii, încât da. Trebuie să văd concret.
Bine, cu eșecurile.
Știi că în teatru tăcerea este mai importantă decât orice replică.
Și în coaching.
Da.
Când clientul tace, atunci
am înțeles, bine. Hai să te întreb mai bine, uite, dacă ai face un film, să zicem, că tot am vorbit de povești, de făcut povești.
E in the making.
Da, da, da. Ce poveste ai spune? Sau, nu că ce poveste, că iar ar trebui să facem un scenariu acum, dar, nu știu, un titlu, cum s-ar numi filmul despre tine, despre ceea ce trăiești tu în viața ta?
Filmul la care lucrez și încă n-am reușit să-i așez coloana vertebrală pentru public, dar filmul pe care l-aș face eu azi, independent de public, este există magie și frumusețe în jur. Ăsta e mesajul, ăsta e esența pe care vreau să o transmit prin filmul pe care o să-l fac în curând, nu știu exact când. Dar am deja material cules cu ajutorul telefonului și asta vreau să transmit oamenilor.
Bine. Aștept să faci filmul și să vorbim despre el concret.
Perfect.
Îți mulțumesc foarte mult, Claudiu. Din păcate, timpul nostru va fi din nou data viitoare.
În regulă.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea în centrul atenției. La revedere! Bun.